Ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien piesprieda 15 gadu cietumsodu spiegošanu apsūdzētajai bijušajai Latvijas iekšlietu ministrijas informācijas centra amatpersonai Oļegam Burakam. Tiesas process noritēja aizslēgtām durvīm. Buraks iepriekš paziņoja, ka vainu neatzīst. Jāatgādina, ka tik apjomīga lieta, kurā kāda persona apsūdzēta par spiegošanu, Latvijā izmeklēta pirmo reizi. Kopumā Burakam apsūdzība celta par 6 noziedzīgiem nodarījumiem. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas 29. augustā vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī un ja vēlēšanu laikā viņi atradīsies Rīgā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kur atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar COVID-19. Tāpat pieteikt balsošanu atrašanās vietā drīkst slimojoša persona aprūpētāji, ja viņi ir Rīgas pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīves vietā. Latvijas sāks sarunas ar Starptautisko ledus hokeja federāciju par 2021. Gadā Baltkrievijā plānoto pasaules čempionāta spēļu rīkošanu citā valstī, paziņojis ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers norāda, ka šobrīd ir grūti iedomāties, ka pēc pēdējiem notikumiem Baltkrievijā minētajā valstī kopīgi būtu iespējams organizēt hokeja čempionātu. Šā gada 2. ceturkšņa darba spēka apsekojuma dati signalizē, ka bezdarba līmenis nepieaugs tik strauji, kā prognozēts. Finanšu ministrijā informē, ka COVID-19 krīzes dēļ daudzām nozarēm apturot un sašaurinot darbību. Bezdarba līmenis Latvijā ir paaugstinājies līdz 8,6%, kas ir par 2,2% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā ceturksnī. Straujākais bezdarba kāpums šogad piedzīvots aprīlī un maijā, kamēr jūnijā pieaugums bijis daudz lēnāks, bet jūlijā pēc nodarbinātības valsts aģentūras uz datiem reģistrēto bezdarbnieku skaits jau sācis samazināties. Banku analītiķi atzīst, ka mērenais darba līmeņa pieaugums 2. ceturksnī apstiprina Latvijas ekonomikas noturību. Piemēram, SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis uzsver, ekonomikas sabalansētība un saulēcīgi ieviesti pasākumi ir galvenie iemesli, kas ļāva bezdarba kāpumu ierobežot.